На круглым столе абмяркоўваліся самыя разнастайныя тэмы беларуска-расійскага літаратурнага супрацоўніцтва. У прыватнасці, дырэктар Інстытута літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Іван Саверчынка адзначыў праект «Беларуская зямля ў дакументах і матэрыялах», які створаны пры падтрымцы пастаяннага камітэта саюзнай дзяржавы і літаратурнага інстытута імя Горкага Масква.
Магу сказаць, што дзякуючы дзейнасці і падтрымцы пастаяннага камітэта саюзнай дзяржавы, інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы і інстытут сусветнай літаратуры Горкага ў Масква змаглі ў новы час наладзіць творчыя кантакты, узаемадзеянне. Бо па сутнасці нам арганізаваў пастаянны камітэт за свае сродкі, па іх нават ініцыятыве. Арганізаваў дзве сустрэчы кіраўніцтва, супрацоўнікаў, адну ў Віцебску, а другую ў Маскве, у РИА сёння. Там мы правялі наш дыялог, абгаварылі планы і выйшлі на сур'ёзны праект «Беларуская зямля ў дакументах і матэрыялах» паводле беларускіх і расійскіх архівах. І сёння мы выконваем такі праект. Выдадзена некалькі кніг, артыкулы цікавыя, выходзіць канферэнцыя ўжо праведзена. Нам, адным словам, у нас ідзе плённае супрацоўніцтва паміж акадэмічнымі інстытутамі.
Выдавецтва «Мастацкая літаратура» працягвае серыю «Сябрына. Паэзія народу ў Расіі». Як расказаў галоўны рэдактар Віктар Шніп, назіраецца актыўнасць у галіне перакладу твораў расійскіх пісьменнікаў.
Першая кніга, яна выйшла ў 2016 годзе. Пераклады для яе зрабіў Віктар Гардзей. Пасля ў мінулым годзе выйшла кніга гэтай серыі ў перакладзе Міколы Мятліцкага, народнага паэта Татарстана, Роберта Мінуліна. Вельмі цікава гэтых паэтаў чытаць. На Татарстан, Башкірыя, Удмурція, хтоюцца да друку мае пераклады. Гэта будзе кніжка «Карэнні сілу берагоць». У ёй сабрана 17 паэтаў. Прадстаўнікі розных рэспублік Расіі. Дагестан багата прадстаўлена, бо там што не аул, то свая мова, то свая паэзія, то свае народныя паэты. І ось чытаючы іх і перакладаючы, адчуваеш любоў, як яны любяць сваё ўсё роднае, як яны перажываюць за сваю мову, бо ўсё-такі 2-3 тысячы людзей гэтай мовай валодаюць. Але літаратура яна ёсць, будзе. Прыемна працаваць над такімі творамі. «Сябрына. Паэзія народаў Расіі» будзе папаўняцца перакладамі.
Старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхась Пазняку расказаў пра вынікі творчай паездкі на Каўказ.
Адбылося такое творчае турне по маршруту Москва, Махачкала, Кузнах, Сулейманстальскі район, радзіма народнага паэта Дагестана Сулейманстальскага і, безумоўна, Грозны і Астрахань. Міжнародны фестываль літаратурны «Белыя журавлі», заснаваны яшчэ пры жыцці вялікім Расулом Гамзатавым. Адбыліся шматлікія сустрэчы з кіраўніцтвам рэспублік.
Круглыя сталы – добрая традыцыя абмяркоўваць літаратурныя праекты, пашыраць міжнароднае літаратурнае супрацоўніцтва. Маргарыта Прохар для канала «Культура».